Okay, we're in the middle of chapter 8.
Dobře, nyní jsme v polovině 8. kapitoly Genesis.
The rain is stopped, the waters are receding.
Přestalo pršet, vody začaly ustupovat.
A couple of devotional comments about the flood.
K potopě bych chtěl říct několik věcí, které souvisí s uctíváním.
When Noah built the ark, there was a substance which was put in between the planks to waterproof the ark.
Když Noé stavěl archu, tak se do vody dostalo něco, co tu archu naimpregnovalo.
And that substance in Hebrew is called kapur.
Tato látka se hebrejsky nazývá kopur,
which is the same word as atonement.
A to je podobné slovo jako smíření.
There is no I'll find the verse in just a minute.
Já ten verš najdu za minutku.
It's chapter 6 verse 14.
Je to 14. verš 6. kapitoly.
The word that in the English when it says shall cover it inside and out.
V češtině je napsáno vyhladíš ji uvnitř i zvenčí smolou.
With pitch, a sticky stuff that makes it waterproof.
No, smolou, to znamená, je to lepkavý materiál, který způsobí, že to je naimpregnováno.
Somebody have a Hebrew text of Genesis back there?
Máte tu někdo hebrejský text Genesis?
All right. Also, there's no way of steering the ark.
Neexistoval žádný způsob, jak tu archu řídit.
You just have to trust the Lord.
Museli jste prostě důvěřovat Bohu.
The Lord shuts the door after everyone is inside.
Bůh zavřel dveře poté, co se všichni nalodili.
And once the water had stopped falling and had started and the earth began to dry, Noah sent out an unclean bird, a raven.
A když voda přestala, když přestalo pršet a voda začala opadávat, tak Bůh Noé poslal nečistého ptáka na průzkum.
And then he sent out a clean bird, a dove.
Havrana, a poté poslal čistého ptáka, holubici.
First the dove comes back in chapter 8 verse 9 having found no place that she could touch her clean foot on the ground.
V verši 8-9 vidíme, že holubice se nejprve vrátila, protože nenalezla místa, kde by mohla spočinout.
Then she comes back in verse 11 with a fresh leaf in her mouth.
Ale poté v 11. verši se k němu vrátila znovu a v zobáčku měla čerstvý olivový lístek.
In verse 12 he sends her out and she doesn't come back.
V 12. verši vyslal znovu a ona se již nevrátila.
Which makes Noah realize that the new cleansed and purged earth is habitable, appropriate for a clean creature to live in.
Takže Noé podle toho poznal, že země byla očištěná a čistá zvířata na ní mohou žít.
We see this phenomenon repeated in the baptism of Jesus.
Tento prvek vidíme znovu v Ježíšově křtu.
Jesus comes out from under the water dripping.
Ježíš vychází z vody, která z něj odkapává.
The Holy Spirit descends upon Jesus.
A Duch svatý sestupuje na Ježíše.
The Holy Spirit having found a clean place of habitation, descending like a dove.
Duch svatý našel čisté místo, kde mohl přebývat podobně jako ta holubice.
Noah receives the command to exit the ark in 8:16.
Noé dostal příkaz, že má opustit archu v 16. verši.
And then there is something called the Noahic covenant.
A poté došlo k něčemu, co se nazývá smlouva s Noem,
where God promises that he will not destroy the earth again in that same way.
Kdy Bůh zaslibuje, že zemi už nikdy nezničí stejným způsobem, tedy potopou.
There are changes on the earth.
Na zemi došlo k určitým změnám.
Evidently vegetarianism is abandoned.
Lidé přestali být vegetariány.
And a rainbow is set in the sky.
A na nebi se objevila duha.
God establishes a covenant with Noah and his descendants in chapter 9 verse 9.
Bůh uzavřel smlouvu s Noem a jeho potomky v 9. verši 9. kapitoly.
And the rainbow is set in 9:13.
A ducha se objevila ve verši 9:13.
Now obviously a rainbow is caused by the refraction of light in water.
Ducha vzniká odrazem světla ve vodě.
And we can assume two possibilities when we see the covenant sign of the rainbow in chapter 9.
A když vidíme, že ducha byla znamením smlouvy v 9. kapitole, tak můžeme odvozovat dvě možnosti.
One is the appearance of a dramatic rainbow.
Jedna je to, že se vůbec objevila taková dramatická ducha.
And the other is the possibility that water was given the capacity to refract light in such a way that colors would shine through for the first time at this moment.
A druhá možnost je, že vodě byla dána schopnost odrážet nebo zrcadlit světlo takovým způsobem, že dojde k tomuto zabarvení.
I prefer the second interpretation.
Mně se více líbí ten druhý výklad.
The sons of Noah in verse 18 stand as heads of races and heads of racial tendencies among people.
Synové Noého byli tými praotci rodů nebo celých národů a rasových tendencí.
Something happens at the end of chapter 9 that's tragic and discouraging.
Na konci 9. kapitoly došlo k něčemu, co je tragické a bere to odvahu.
But we may draw a very encouraging conclusion from the end of chapter 9.
Ale z konce 9. kapitoly můžeme odvodit jeden velmi povzbudivý závěr.
After Noah leaves the ark, he becomes a farmer and he plants a vineyard.
Když Noé odešel z archy, tak si z něho stal farmář, založil vinici.
He becomes drunk from the wine of the vineyard.
Jednou se opil, příliš se napil vína ze své vinice.
And something unspeakable occurs between Noah and his son Ham.
A mezi Chámem a otcem došlo k něčemu nevyslovitelnému.
Now, obviously that's a very discouraging thing.
Takové znepokojivé téma.
And I'd like to make three or four observations about this event.
Já chtěl bych k této události říci tři nebo čtyři věci.
First of all, remember what I said about walking in the flesh.
Pamatujme na to, co jsem říkal před chvíli, když jsem mluvil o chození v těle.
Noah was a nearly perfect man for 120 years.
Noah byl téměř dokonalý muž po dobu 120 let.
Plus the over a year that he spent on the ark.
A potom ještě přidejme jeden rok, který strávil v arše.
In a moment he acted like the worst possible man.
Ale během chvíle jednal jako ten nejhorší možný člověk.
You can be the world's greatest athlete, but if you walk on the railroad track long enough, you're going to die just like the most unhealthy person that you can imagine.
Můžeš být nejlepším atletem na světě, ale pokud půjdeš dost dlouho po kolejích, tak tě přejede vlak a budeš stejně mrtvý jako ten nejvíce nemocný člověk na světě.
You've got to be careful. You can lose your testimony in a moment. You've got to be careful.
Musíš být opatrný. Můžeš ztratit své svědectví během krátké chvilky. Musíš být opatrný.
We see this pattern in the Bible more than once.
Tenhle ten vzorec vidíme v Bibli docela často.
And I want to say that sordid as it is and discouraging that it is as it is, there's something very encouraging that comes from this report at the end of Genesis 9.
A přestože celá tato událost na konci 9. kapitoly Genesis je velmi znepokojivá a odrazující, tak se z toho dá odvodit jeden pozbuzující závěr.
The liberal and anti-biblical critics say that of course the book of Genesis is full of myths.
Liberálové a bibličtí kritikové říkají, že je zřejmé, že Genesis je plná mýtů.
And that of course these things never happened.
A že je jasné, že k těmto věcem nikdy nedošlo.
They were rather nation-building sagas invented by the leaders and the literary people in Israel to build patriotism and pride in the Hebrew nation.
V Izraeli byli lidé, kteří se literáti, kteří se zabývali psaním různých zpráv o rozvoji národa, protože chtěli rozvíjet tímto způsobem národní hrdost, píchu, patriotismus.
If that's true, then why was this story invented?
Ale pokud by tomu bylo takto, tak proč by napsali tenhle příběh?
If that's true, why did Abram give his wife over into a pagan harem in chapter 12?
Ale kdyby to byla pravda, proč by Abraham vydal svoji ženu do pohanského harému ve 12. kapitole?
And again in chapter 20.
A potom znovu ve 20. kapitole.
And then why did Isaac give his wife over into a pagan harem?
A proč by Izák vydal svoji ženu do pohanského harému?
And why did Judas' shameful behavior with his daughter-in-law, whom he believed to be a prostitute, why was that reported in chapter 38?
A proč by bylo ve 38. kapitole napsáno to hanlivé chování Judy, který vlastně vešel k ženě, které, o které se domnívá, že to je prostitutka, byla to jeho příbuzná?
If these stories were made up for a patriotic motive, then why were those stories included?
Kdyby tyto příběhy byly napsány z patriotických důvodů, jak se tyto bibliští kritikové Bible domnívají, tak proč tady jsou tyto příběhy?
You see, the facts do not match the liberal hypothesis.
Tedy vidíte, že fakta neodpovídají těm liberálním hypotézám.
The stories are not made up.
Tyto příběhy nejsou vymyšlené.
And the shameful things are reported because the shameful things happened.
A hanebné věci jsou zapsány, protože k hanebným věcem skutečně dochází.
God does not make the men that he uses flawless, faultless at every moment.
Bůh neudělal lidi, které si používá bezchybné a neposkvrněné úplně ve všech časech, ve všech dobách.
He makes them faithful at everlasting moments.
Ale on je učinil věrnými v těch dlouhých obdobích.
You know, I wish there were more writers in the English language evangelical world besides C.S. Lewis. I wish there were 50 C.S. Lewis's so I could quote 50 different authors and you would think, wow, he's really scholarly.
Já bych si přál, aby v anglickém evangelikálním světě bylo mnohem více autorů, jako byl C.S. Lewis, aby jich bylo třeba 50, já bych jich potom mohl citovat 50 a vy jste si mohli říkat, ten vypadá jako učenec.
Instead of you thinking, is C.S. Lewis the only author he ever reads?
Zatímco takhle si můžete myslet, je C.S. Lewis jediný autor, kterého kdy četl?
But you see, the problem is that in the English-speaking world, the world of Christian and spiritual commentary, whoever is second to C.S. Lewis, it's a distant second. He's way back there.
Ale v anglickém evangelikálním světě jde o to, že kdokoliv je druhý po C.S. Lewisovi, tak to jeho druhé místo má, je hodně vzdálené od toho prvního a to zaujímá C.S. Lewis.
And Lewis is just 100 times more quotable than anybody else.
Lewis můžeme citovat, nebo je, Lewis je citován 100krát častěji než kdokoliv jiný.
If you come to Budapest, I'll show you his autograph.
Pokud přijedete do Budapešti, ukážu vám jeho biografii.
I won't let you touch it, but I'll show it to you.
Nedovolím vám se ho dotknout, ale budete se na něj moc podívat.
C.S. Lewis said, must we remember Noah drunk with his sons after he got off the ark?
C.S. Lewis říká, nemusíme si pamatovat Noého, jak ležel opilý a synové okolo něho, poté co vyšli z archy.
Shouldn't we rather remember him for his 100 years of faithfulness rather than his one night of drunken stupidity and sin?
Neměli bychom si ho radši pamatovat díky 120 letům jeho věrné služby, než kvůli této jedné noci plné hlouposti a opilství?
I think the answer is yes.
Myslím si, že odpověď zní ano.
But the Bible recorded the one night of sin, shameful sin, just as the Bible recorded the 120 years of faithfulness.
Ale Bible zaznamenává tuto jednu noc plnou hlouposti a hříchu stejně jako zaznamenává těch 120 let věrnosti.
Now there's something else here. There's a spiritual lesson to be learned.
A je v tom skryto ještě něco jiného, určitá duchovní lekce, kterou se máme naučit.
I don't know what the Czech says, but the phrase in English is uncover the nakedness.
Nevím, jak se to, i česky se to říká neodkryt nahotu.
in verse 22.
Ve verši 22.
And usually that's a euphemism for some sort of sexual activity.
A obvykle to je takové jemné vyjádření určité sexuální aktivity.
But I want to draw a more spiritual lesson from this wickedness that went on between Ham and Noah.
Ale chtěl bych z toho vyvodit jinou duchovní lekci, která se týká toho vztahu mezi Chámem a Noem.
You know, sometimes we are embarrassed by our fathers, or we are ashamed of our fathers, or we're disappointed in our fathers.
Takže někdy jsme zklamáni svými otci, nebo zahanbení, nebo se kvůli ním cítíme trapně.
Maybe they're not believers.
Možná nejsou věřící.
Maybe they're not, maybe they didn't do well financially.
Možná příliš neprosperují finančně.
Maybe they disappointed us in some really painful way.
Možná nás zklamali nějakým opravdu bolestným způsobem.
When you speak of your father, talk about the positive things.
Ale když mluvíš o svém otci, tak mluv o dobrých věcech.
Don't uncover the shame of your father. Magnify the honor of your father.
Neodkrývej hanbu, nahotu svého otce, ale zvětšuj jeho čest.
I got trapped in a lecture once about 7 years ago.
Asi před 7 lety jsem se dostal do jedné pasti, z které jsem se mohl poučit.
It was given by an unbeliever.
A tu lekci mi dal jeden nevěřící.
It was on the book of Genesis.
A bylo to o knize Genesis.
It was long.
Bylo to dlouhé.
And it was terrible.
A bylo to hrozné.
And I was seated in a position where I couldn't get to the door and escape.
A já jsem seděl na takovém místě, jsem se nemohl dostat ke dveřím a nemohl jsem utéct.
But all of a sudden I learned one really important thing in the lecture.
Ale dozvěděl jsem se na té přednášce jednu velmi důležitou věc.
And it was the thing that I just told you about what you say about your father.
A to je přesně to, co jsem vám právě řekl o svém otci.
While he talked about the sin of Noah and Ham.
Když on mluvil o hříchu Noého a Chámovi.
Chapter 10 contains something that we call the table of nations.
Desátou kapitolu bychom mohli nazvat, že to je takové rozčlení národů.
Let me say one more thing about the end of chapter 9.
Ale k deváté kapitole řeknu ještě něco.
Evidently there are national tendencies which are established in the descendants of Ham and Japheth and Shem at the end of chapter 9.
Je vidět, že z potomků Shema, Chama, Jefata měly vzniknout národy.
Shem is the father of the Hebrew race.
Shem je otec hebrejské rasy.
And Shem will be the steward of covenant blessings.
A Shem bude správcem smluvního požehnání.
And in chapter 10 we have something called the table of the nations.
V desáté kapitole máme přehled národů.
And it's a chapter much like the book of Numbers or some of the chapters in the Chronicles.
Tato kapitola se podobá určitým kapitolám z knihy Paralipomenon.
Where families are trapped.
Kde jsou výčty rodin nebo rodů.
Now there is one great creative event in the book of Genesis.
A v knize Genesis je jedna velká tvůrčí událost nebo stvořitelská událost.
In which the rules of science, the gauges of science, the measures of science don't work. Because God is pouring his great creative energy into the cosmos.
S kterou si nijak nedokáže poradit žádná věda, žádné vědecké úsilí, protože Bůh tady do světa vylil svoji tvůrčí energii.
And there's no way to measure that by natural means because it's a supernatural event orchestrated by God.
A nedá se to nijak změřit přirozenými prostředky, protože to je nadpřirozená událost, kterou inicioval Bůh.
And of course I'm talking about the creation of the universe in Genesis 1 and 2.
No, samozřejmě mluvím o stvoření vesmíru v Genesis 1 a 2.
But there are also two great events of judgment in the book of Genesis. Actually there are three, but there are two which are universal.
Ale v knize Genesis jsou i dvě velké události soudu. Oni tam jsou tři, ale ty dvě jsou celosvětové.
One is the judgment of the flood, which I believe is universal in scope.
První byl soud ve formě potopy, o které věřím, že měla celosvětový rozsah.
Genesis 6-8.
Genesis 6-8.
And one is the judgment of the Tower of Babel, which is universal in its implications.
A druhý soud byl zmatení jazyků babylonské věže, který byl celosvětový, pokud jde o dosah tohoto soudu.
And the sin which brought the judgment of the flood was evidently a sin of ignoring God and becoming corrupt.
A hřích, který vyprovokoval nebo vedl k tomuto soudu, bylo ignorování Boha a zkaženost lidí.
And the sin which brought the judgment on the Tower of Babel was a sin which came from trying to be like God and becoming proud.
A hřích, který potom byl kořenem, proč došlo k soudu, byl to, že lidé ignorovali Boha, byli pyšní a snažili se být jako Bůh.
Now, I want to say one more little thing about this business of the age of the earth.
Řekl bych ještě jednu věc, otázce stáří země.
We've been correctly warned that with God a day is as a thousand years and a thousand years is as a day, so we can have our opinions, but we're probably not going to make much objective progress.
Byli jsme varováni, že jeden den u Boha jako tisíc let jako jeden den, můžeme na to mít své názory, ale tím bychom asi velký pokrok neudělali.
I told you that there is a class of people who are real scientists and also creationists.
Řekl jsem, že existuje určitá skupina lidí, kteří jsou opravdovými vědci a jsou kreacionisty.
Almost no Christian anthropologist believes that the world is less than 100,000 years old.
Ale téměř žádný křesťanský antropolog nevěří, že svět je mladší než 100 000 let.
Because the anthropologists tell us that the racial and the linguistic development would take at least 100,000 years as we see the different racial characteristics and the different linguistic families across the world.
Protože antropologové říkají, že aby mohlo dojít takovému rozvoji národů a jazyků, tak by bylo potřeba alespoň 100 000 let, aby vzniklo tolik jazykových a národnostních skupin.
By the way, Dr. Billy Graham, the most famous Protestant Christian in the English-speaking world, has one and only one earned degree.
Mimochodem, doktor Billy Graham, což je nejrespektovanější křesťan zřejmě v celém anglicky mluvícím světě, tak má jenom jeden titul.
And that degree is in anthropology.
A to je titul z antropologie.
That's a little known fact of trivia.
To je taková zvláštní, nepříliš známá
but
věc.
I want to say that the development of the races through Ham and Japheth and Shem were affected by God's judgment.
Ale já chci říct, že tento rozvoj národů skrze Shema, Chama a Jefeta byl nebo souvisel s Božím soudem.
And by the circumstances which applied after they left the ark at the end of Genesis 9.
A okolnostmi, ke kterým došlo poté, co vyšli z archy na konci 9. kapitoly Genesis.
In Genesis 9.
Genesis 9.
And the development of language groups was certainly supernaturally impacted by the judgment at the Tower of Babel.
A k rozvoji různých jazykových skupin došlo také nadpřirozeně díky tomu, k čemu došlo u zmatení jazyků u věže v Bábelu.
God confused the languages.
Bůh zmátl jazyky.
Again there is divine consultation like the consultation we saw in Genesis 1:26.
Znovu to je nadpřirozená konzultace podobně jako v Genesis 1:26.
And in Genesis 11:70 the Lord said come let us go down.
Bůh tady říká v Genesis 11:7, nuže se stoupíme.
Now, there was not only a confusion, but there was a scattering.
A nedošlo tady jenom ke zmatení jazyku, ale také k rozptýlení.
And this was the second great judgment in the book of Genesis.
Tak to je druhý velký soud v knize Genesis.
There seems to be a symmetrical relationship between the judgment at the Tower of Babel and the miracle on the day of Pentecost.
Zdá se, že existuje určitá symetrická souvislost mezi soudem zmatení jazyků u babylonské věže a tím, k čemu došlo o letnicích.
God brings a supernatural confusion in languages at the Tower of Babel.
Bůh přinesl nadpřirozené zmatení jazyků u věže v Bábelu.
God brings a supernatural communication of languages when the Spirit is poured out in blessing on the day of Pentecost.
A Bůh přinesl nadpřirozené vyjasnění jazyků, když byl vylit duch o letnicích.
And I want to say that the differences among nations, which is accentuated and made obvious by difference in languages, is something that can only be compensated for by the presence of the Holy Spirit, the outpouring of the Holy Spirit on the church.
Jak si říct, že rozdíly mezi národy jsou takové, že je možné je vykompenzovat, usmířit jenom vylitím a působením Ducha Svatého na církev.
We're very suspicious and uncomfortable with people who are different from us, who act different, who look different, who sound different.
My jsme velmi podezřívaví a není nám dobře, když jsme s lidmi, kteří vypadají jinak, mluví jinak, prostě jsou jiní než my.
But the Holy Spirit is to bring the church together under one Lord, one faith, one baptism.
Ale Duch Svatý je tím, kdo sjednocuje církev a přivádí nás všechny v jednotě k jednomu Pánu, v jednom křtu, v jedné víře.
At the end of chapter 11, we are given a record of the descendants of Shem.
Na konci 11. kapitoly máme výčet potomků Šéma.
And at the juncture, at the place where chapter 11 and chapter 12 come together, we are introduced to a man called Abram.
A na křižovatce, kde se spojují nebo na sebe navazují kapitoly 11 a 12, je nám představen muž, který se jmenuje Abram.
Now remember, I told you in chapters 1 through 11, events predominate.
A pamatujte na to, nebo vzpomeňte si, že jsem řekl, že v kapitolách 1 až 11 jsou dominantní události.
And in chapters 12 through 50, personalities predominate.
Zatímco dominantním tématem kapitol 12 až 50 jsou osobnosti.
And really, from chapter 12 to the end of the Bible, the whole Bible is the story of this man's family.
A vlastně celá Bible od 12. kapitoly dál je příběhem jedné velké rodiny, rodiny tohoto muže.
Now remember, we went really slow in chapters 1 through 3 and we've gone really fast in chapters 4 through 11.
Mám jasné, že kapitoly 1 až 3 jsme prošli velmi pomalu a ty zbývající 4 až 11 jsme prošli velmi rychle.
There are a couple of reasons for that.
Je proto několik důvodů.
One reason is because we're supposed to be at chapter 20 right now.
Jedním z nich je to, že teď jsme měli být už ve 20. kapitole.
But another reason is that chapters 1 through 3 are so foundational for our understanding of the world.
Ale dalším důvodem je to, že kapitoly 1 až 3 jsou tak základní pro pochopení světa.
In the story of Abram is so foundational for understanding our faith.
A příběh Abrahama je tak základní pro naše chápání víry.
In Isaiah 50, the Jews are commanded, look to the pit, look to the quarry from which you were dug.
V Izajáši 50 Bůh říká Židům, podívejte se do jámy, do lomu nebo do skály, z které jste byli vytesáni, vytaženi.
And the reference is really to Abraham. Look to Abraham, look to Abraham's faith and understand how to live before God.
A odkazuje se tam na Abrahama. Podívejte se na to, jak měl Abraham víru, jak žil před Bohem.
His life is an amazing life.
Jeho život je úžasný.
I'm going to try to get you a quote translated into Czech.
Pokusím se vám říct jeden citát přeložený do češtiny.
Let me just share this with you. It's a little bit of a long quote, but I want you to hear it before you go home today.
Je to poněkud delší citát, ale chci to s vámi ještě sdílet předtím, než dnes skončíme a půjdete domů.
Genesis in fact is almost nearer the New Testament than the Old Testament.
Ve skutečnosti je Genesis mnoha způsoby bližší novému zákonu než starému zákonu.
And some of the topics of Genesis are barely repeated again in the Old Testament until we hear those topics in the New Testament.
A některé z témat Genesis se málo kdy nebo sotva kdy opakují znovu ve starém zákoně, slyšíme znovu až v novém zákoně.
The institution of marriage, the fall of man.
Ustanovení manželství, pád člověka.
The jealousy of Cain, the judgment of the flood.
Žárlivost Kaina, soud potopy.
The imputed righteousness of the believer.
Darovaná spravedlnost věřícího.
The rival sons of promise and of the flesh.
Boj mezi syny zaslíbení a syny těla.
The profanity of Esau, the pilgrim status of God's people.
Zkaženost Ezaua, putování Božího lidu.
Are all primarily New Testament themes.
To všechno jsou převážně novozákonní témata.
Finally, we see scenes and figures in the earliest chapters which in Genesis which reappear in the book of Revelation.
Nakonec vidíme symetrii určitých témat a postav či v raných kapitolách Genesis, které se později objevují v knize Zjevení.
Where Babel or Babylon and that ancient serpent, the deceiver of the whole world, come to their downfall.
Kde Babel nebo Babylon a ten dávnověký had, svůdce celého světa, přišel ke svému pádu.
And the redeemed people of God, though they are now spiritual veterans rather than untried innocents like Adam and Eve, walk again in paradise by the river and the tree of life. See, that's how the Bible ends.
A vykoupení lidé, kteří jsou nyní již veterány a ne nějakými nevyzkoušenými novici, se procházejí v ráji podél řeky a stromu života. Vidíte? Tak to končí Bible.
You know, in 2 Timothy 3:16, when Paul writes, all scripture is inspired by God and is given to us for instruction, for doctrine, for reproof and for training in righteousness.
V 2. Timoteovi, kdy je ve verši 3:16 napsáno, že veškeré písmo pochází z Božího ducha, je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě a výchově ve spravedlnosti.
Paul's talking about the Old Testament.
Tak Pavel mluví o starém zákonu.
1 Corinthians 10:11, you can read it. 1 Corinthians 10:11 is talking about the Old Testament.
V 1. Korinským 10:11 je psáno: to, co se jim stalo, je výstražný obraz a bylo to napsáno k napomenutí nám, které zastihl přelom věku. A to znovu mluví o starém zákoně.
Romans 15:4 is talking about the Old Testament.
Římanům 15:4, kde je psáno všechno, co je tam napsáno, bylo napsáno k našemu poučení. Bychom z trpělivosti a pozbuzení, které nám dává písmo, čerpali naději. To je napsáno o starém zákoně.
When we study the Old Testament, including the book of Genesis.
Když studujeme starý zákon, včetně knihy Genesis,
but especially the life of Abraham, we are encouraged that through the scriptures we might have hope.
A obzvlášť život Abrahama, tak jsme pozbuzováni, abychom skrze písmo čerpali naději.
And so we learn in Genesis 11:26 that Terah lived 70 years and he became the father of Abram.
A tak čteme v Genesis v 11. kapitole, že Terah žil 70 let a potom se stal otcem Abrama.
Abram lived in Ur of the Chaldees.
Abram žil v chaldejském Uru.
That is, he lived in Iraq.
To znamená, žil v Iráku.
In Mesopotamia, the land between the two rivers.
V Mezopotámii, zemi mezi dvěma velkými řekami.
And we learn in other places in the Bible that he was religious, that is, he was an idolater.
A na jiných místech písma čteme, že byl nábožný nebo náboženský, to znamená, byl modlář.
And he had great property.
A měl velký majetek.
But he had no child.
Ale neměl děti.
Now he had a very ironic name.
Měl velmi ironické jméno.
Because the name Abram means exalted father.
Protože jméno Abram znamená vyvýšený otec.
His name meant exalted father.
Jeho jméno znamenalo vyvýšený
otec.
But
he wasn't a father.
Ale on nebyl otcem.
Because his wife could have no children.
Protože jeho žena nemohla mít děti.
And so at the beginning of chapter 12, the Lord calls Abram.
A na počátku 12. kapitoly Hospodin povolal Abrama.
And he tells him to leave all that is familiar, all that is comfortable, all that is secure.
A říká mu, že má opustit všechno, co mu je známé, co kde prožívá bezpečí, co dobře zná.
And he invites him to a life of pilgrimage, a life of trust, a life of dependence.
A vybízí ho, aby se vydal na cestu důvěry, závislosti a putování.
It's a life of faith, not a life of sight.
Je to život víry, ne život, který se žije skrze vidění.
2 Corinthians 5:17 says that when you're converted, you become a new creation. All things have passed away, all things become new.
2 Korinským 5:17 je napsáno, kdo je v Kristu, je nové stvoření, co je staré pominulo, hle, všechno je nové.
And 2 Corinthians 5:7 says you walk by faith, not by sight.
A v Korinských 5:7 je napsáno, žijeme skrze víru, ne skrze vidění.
And what God does is he invites Abram to a life of faith, because he invites him to a place that he's never seen. He invites him to a place that God will show.
A Bůh vyzval Abrahama, aby se vydal na cestu víry, protože ho vede do země, kterou ještě nikdy neviděl, kterou mu teprve ukáže.
You've been invited and called to a place you've never seen. It's called heaven.
A i ty jsi byl pozván na cestu do místa, které jsi nikdy neviděl, jmenuje se nebe.
And you have believed and followed, because even though you realize I haven't seen it yet, I believe that God will show it to me.
A ty jsi se vydal na cestu a jdeš po ní, protože jsi uvěřil tomu, že i když jsi to ještě nikdy neviděl, tak Bůh ti to jednou ukáže.
And that was the amazing situation that Abram found himself in at age 75.
A Abraham se dostal do této úžasné situace ve věku 75 let.
Now, embarrassing as it is for me to say, I think it's certain that I'm the oldest person in the room.
Ač to je pro mě trapné, tak musím říci, že to vypadá, že jsem zdaleka nejstarší tady v té místnosti.
You know, most of the great and courageous things are done by young people.
A většinu těch odvážných věcí, které se dějí, dělají mladí lidé.
We had a great audacious and reckless and revolutionary act which helped to start the American Revolution.
Americkou revoluci pomohl začít jeden velmi odvážný, smělý skutek.
It was called the Boston Tea Party.
Říkala se tomu bostonské pití čaje.
The British had put a tax on tea which the Americans objected to.
Briti uvalili cla na čaj a Američané je odmítli platit.
So a group of Americans boarded a British ship and took all the tea off and threw it into the Boston Harbor.
A skupina Američanů vtrhla na palubu britské lodi a veškerý náklad čaje naházeli do moře, do přístavu.
Now, almost every American who got on that boat was under 30 years old.
A téměř všichni Američané, kteří se dostali na tu loď, tak jim byli mladší 30 let.
Let me tell you, the older you get, the harder it is to have great energy for God.
Chtěl bych vám říci, že čím jste starší, tím je obtížnější mít velkou energii pro Boha.
You become like Eli, you become like Isaac, you just like a nice meal and a quiet life.
Stávám se takým Izákem. Chceme mít dobré jídlo a vést tichý, pokojný život.
Abram was 75 years old when God said, get up and get going.
Ale Abrahamovi bylo 75 let, když mu Bůh řekl, vstaň a vydej se na cestu.
Moses was 80.
Mojžíšovi bylo 80.
It's unbelievable.
To je neuvěřitelné.
And why did God choose Abram?
A proč si Bůh vybral Abrama?
The answer to that question lies in God, not Abram.
Odpověď na tuto otázku je spojená s Bohem, ne s Abramem.
It was an election of grace.
Bylo to vyvolení milostí.
Let me tell you something that I've learned in almost 30 years of ministry.
To bych vám říct něco, co jsem se naučil během skoro 30 let služby.
God chooses and uses and blesses individuals and ministries which surprise me.
Bůh si vybírá, používá a žehná lidi i služby, které mě překvapují.
God chooses and uses and blesses individuals and ministries which I would not have chosen and used and blessed.
Bůh si vybírá, používá a žehná jednotlivce i služby, které já bych si nevybral, nepoužíval a nežehnal bych jim.
And God chooses and uses and blesses individuals and ministries which I don't want him to bless.
A Bůh si dokonce vybírá, používá a žehná lidem i službám, o kterých skoro nechci, aby jim žehnal.
But he does it because he's God and I'm not.
Ale dělá to proto, že on je Bůh a já ne.
And he does it because he's gracious and I'm not.
A dělá to proto, že on je milostivý a já ne.
And he does it because he has purposes and designs which I can't see because I'm not God.
A dělá to proto, že on má své záměry a plány, o kterých já nic nevím, protože nejsem Bůh.
But he chooses this old idolater, this rich old man, and he makes him an example of all for all our spiritual experience. He makes him a giant of faith.
A on si vybral tohoto starého modláře, který uctíval modly, a učinil z něho obraz věrnosti pro nás všechny, skutečného giganta, obra víry.
And he says, leave everything that is precious to you except your wife and go to a place that I'll show to you. I'm not going to tell you where it is. I'm just going to tell you about myself. I'll show it to you.
A říká mu, opust všechno, co ti je drahé, kromě své ženy, a vydej se na cestu do země, kterou ti ukážu. Ještě mu neřekl, jaká to je, ale mluví sám o sobě. Já ti ukážu.
I'll make you a great nation.
Já tě učiním velkým národem.
I'll make your name great.
Já učiním veliké tvé jméno.
And you shall be a blessing.
Staneš se požehnáním.
Probably Abram didn't want to be a great nation.
S Abrahama zřejmě nechtěl být velký národ.
Probably he didn't want to be a blessing.
Abraham zřejmě nechtěl být velkým národem a možná se ani nechtěl
probably he didn't want to have a great name.
Možná nechtěl ani mít velké jméno.
He probably wanted a son and he wanted to have a son at home in his own neighborhood.
Asi chtěl mít syna a asi chtěl mít syna, který bude bydlet někde blízko jeho.
Now you need to learn how to pray and you need to ask God for what you want, but you need to learn something about God.
Musí se naučit modlit a prosit Boha o to, co chceš, ale musí se také naučit něco o Bohu.
Be careful about prescribing the blessing that God can give you.
Dej si pozor, abys Bohu nepředepisoval, jaké požehnání ti má dát.
Be careful about insisting that God bless you only in a certain way where you fill in all the details of blessing and you're deciding on the blessing instead of God.
Dej pozor, abys Bohu nepředepisoval všechny detaily požehnání, jak ti má požehnat, a Bůh by pak jenom naplnil ten tvůj jízdní řád.
God reserves his best blessings to those who leave the details to him.
Bůh rezervuje to nejlepší požehnání pro ty, kteří nechají rozhodování o podrobnostech na Bohu.
At the end of his life, David was punished by the Lord.
Na konci svého života byl David potrestán Bohem.
And the Lord said, okay, I'm going to punish you one of these ways, you choose.
A Bůh říká, potrestám tě jedním z těchto tří způsobů, vyber si.
It's at the end of 2 Samuel.
To je konec 2. Samuelovi.
And David said, all I ask is that you punish me. Don't let me fall into the hands of my enemies.
A David říká, jediné, o co prosím, je, aby si mě potrestal ty, nenech mě padnout do rukou mých nepřátel.
And you know, that was almost the last lesson, almost the last request of David's life.
A to byla téměř poslední lekce, poslední prosba Davidova života.
And I almost think one of the wisest things you can say is, you bless me. Don't let me decide what the blessing should be. You decide what the blessing should be.
A skoro si myslím, že jedna z nejmoudřejších věcí je říci, Bože, ty mi požehnej, čím chceš, ať o tom nerozhoduji já, ale ty.
Let me show you a great connection between two verses and let me show you a great pattern for our life, our faith, our ministry.
Já chci ještě ukázat jednu velkou souvislost mezi dvěma verši a jeden velký vzor pro naše životy, naše služby.
The beginning of 12:1.
Začátek 12. kapitoly, první verše.
The Lord said to Abram, go forth.
I řekl Hospodin Abramovi, odejdi ze své země, nebo vydej se na cestu.
And the beginning of verse 4.
A začátek 4. verše.
So Abram went forth.
A Abram se vydal na cestu.
As the Lord had spoken to him.
Jak mu Hospodin přikázal.
When Oswald Chambers was my age, he'd been dead 11 years.
Kdyby Oswald Chambers, nebo Oswald Chambers v mém věku, již byl 11 let mrtev.
Oswald Chambers and I have three things in common.
A my máme tři věci společné.
We're Christians.
Jsme křesťani.
Four things. We speak English.
Mluvíme anglicky.
We both got daughters named Kathleen.
Oba máme dceru, která se jmenuje Catherine.
And we both minister in foreign countries where we only speak our mother tongue.
Vlastně čtyři věci a to už čtvrtově, že oba jsme sloužili v cizích zemích a přitom umíme mluvit jenom svojí mateřštinou.
Oswald Chambers died in Egypt in 1917. He was 43 years old.
Oswald Chambers zemřel v Egyptě v roce 1917, bylo mu 43.
He wrote a book on Abram's call.
On napsal knihu o povolání Abrahama.
It's called in older English Not Knowing Whither, Not Knowing Where. He went out not knowing where he was going.
A anglicky se to jmenovalo Nevěda kam. On šel a nevěděl kam.
Let me ask you a question.
Se chci zeptat.
Had you rather have a map or a guide?
A chceš mít raději mapu nebo průvodce?
I'd rather have a guide.
Já bych radši měl průvodce.
Abram didn't have a map.
Abraham neměl mapu.
He didn't know where he was going.
On nevěděl kam jde.
But he had a guide.
Ale měl průvodce.
And his name was God.
A jméno toho průvodce bylo Bůh.
Doesn't really matter where you're going, it just matters who you're going with.
Nezáleží na tom, kam jdeš, ale na tom, s kým jdeš.
I'd rather be in a terrible, dangerous place with God than in a pleasant, safe place without God.
Radši budu na hrozném, ošklivém, nebezpečném místě s Bohem, než na hezkém, bezpečném místě bez Boha.
The second most dangerous place in the world is God's will.
Druhé nejnebezpečnější místo na světě je Boží vůle.
The most dangerous place in the world is being out of God's will.
Ale to nejnebezpečnější místo na světě je být mimo Boží vůle.
God said to Abram, go forth, and Abram went forth, just as the Lord had spoken to him.
Bůh řekl Abramovi, odejdi ze své země, vydej se na cestu, a Abram se vydal na cestu, jak mu Hospodin
přikázal. Now we've mentioned the covenant of works with Adam in Genesis chapter 2.
Již jsme mluvili o smlouvě skutků ve druhé kapitole Genesis, kterou Bůh uzavřel s Adamem.
When we talked about the Protoevangelium in 3:15 and 16, I should have mentioned that that's also the beginning of a covenant of grace.
A když jsme mluvili o protoevangeliu v verších 3, 15 a 16, tak jsem měl také říct, že to je začátek smlouvy milosti.
We've mentioned the covenant with Noah, where God says he's not going to destroy the earth by flood anymore, and he sets the rainbow in the sky.
Mluvili jsme o smlouvě, kterou Bůh uzavřel s Noem, že už nikdy nezničí zemi potopou, a jako smluvní znamení se na nebi objevila duha.
This is the Abrahamic covenant, which has many installments and many provisions.
A nyní se dostáváme ke smlouvě uzavřené s Abrahamem, která má mnoho jednotlivých ustanovení.
There's a promise of blessing to Abram.
Je tady zaslíbení požehnání Abrahamovi.
A promise that he'll become a great nation.
Zaslíbení, že se stane velkým národem.
And a promise not only a blessing, but a promise that those who bless him will be blessed and those who curse him will be cursed.
A zaslíbení nejenom toho, že on bude požehnán, ale že budou požehnáni i ti, kteří mu žehnají, a budou prokleti ti, kteří ho budou proklínat.
And so he left Haran with his wife and he took his with his wife and his nephew and he was 75 years old and he came to the land of Canaan.
A tak Abram odešel z Cháranu, když mu bylo 75 let, vzal sebou svou ženu a svého vnuka Lota.
Now, Genesis 12:1 says the Lord spoke to Abram.
Genesis 12:1 říká, praví, že Hospodin promluvil k Abramovi.
In verse 7 says the Lord appeared to Abram.
V 7. verši je napsáno, že Hospodin se ukázal
Abramovi. I'll tell you this very quickly.
It's
not a slam dunk. We come to the conclusion from a series of inferences. You know what a slam dunk is. It's not an airtight, overwhelming case.
Nebude to smečování do koše, když řekneme.
A slam dunk is a sure thing because it's a very easy shot because you're right over the basket and you just stuff it through.
Nebude taková jasná smeč.
But there's good reason to believe that just as the visible God of the New Testament is God the second person.
Dá se velmi dobře věřit tomu, že tak jako viditelný Bůh v Novém zákoně je Bůh Syn, druhá osoba Boží Trojice.
So the visible God of the Old Testament is God the second person.
Tak je viditelnou osobou ve Starém zákoně druhá osoba Boží Trojice, Bůh Syn.
That the God who shows himself in the Bible is God the second person.
Že Bůh, který se zjevuje v Biblii, je druhá osoba Boží trojice.
Okay, we learn this by combining the theophanies, the appearances of God in the Old Testament.
Tohle to se dozvídáme, když srovnáváme teofanie, to jsou místa zjevení Boha ve Starém zákoně.
But we also learn this from the New Testament commentary on the Old Testament.
Ale dozvídáme se také z novozákonních komentářů Starého zákona.
John 1 says that no man has seen God at any time. John 1:18.
V Janově 1:18 je napsáno, že Boha nikdy nikdo neviděl.
But the only begotten God who is in the bosom of the Father, he has explained him.
Ale jednorozený syn, který je v náručí Otcově, nám o něm řekl.
I would like to expand the an interpretive paraphrase of John 1:18 and say no one has seen God at any time except of course Jesus.
Takže kdybych to vysvětlil, bych řekl, Boha nikdy nikdo neviděl, samozřejmě kromě Ježíše.
But at the beginning of chapter 12 the Lord says something.
A na začátku 12. kapitoly Genesis Bůh něco řekl.
And at the in verse 7 the Lord shows himself.
A ve verši 7 se Bůh zjevil.
And he promised the land to the descendants of Abram.
A zaslíbil zemi potomstvu Abrahama.
That's the reason for Islamic rage right now.
A to je důvod, proč islamisté tolik zuří v této době.
The Jews are claiming land on the basis of what they believe was a promise to Abram.
Protože oni si nárokují zemi na základě toho, čem věří, že to byl slib daný Abrahamovi.
As Christians, we need to have sympathy with the Jews because God blesses those who bless Abraham.
A my jako křesťané musíme sympatizovat s Izraelem, protože Bůh žehná těm, kteří žehnají Izraele.
But
ale
no promise is guaranteed to any Jew who has not trusted Christ.
Ale žádný slib není garantován žádnému Židu, který nedůvěřuje Kristu.
2 Corinthians 1 says all the promises of God are yes and amen in Christ Jesus.
Protože 2. Korinským 1 je napsáno všechna zaslíbení, co jich jenom je, nebo ke všem zaslíbením, co jich jenom je řečeno ano a amen v Kristu.
So there are many naive Christians who automatically back any decision of the Israeli government, and that's stupid because the Israeli government is secular and Christ rejecting.
Je mnoho naivních křesťanů, kteří podporují každé rozhodnutí izraelské vlády, ale izraelská vláda odmítá Krista a je politickým orgánem.
Okay, we're going to end right now.
Takže tady skončíme.
But let me say this.
Ale řeknu ještě toto.
When the Lord appeared to Abram.
Když se Pán zjevil Abramovi,
he built an altar.
Tak Abraham postavil oltář.
Abram always built an altar and then he dug a well.
Abraham vždycky postavil oltář a poté vykopal studnu.
Isaac dug a well and then he built an altar.
Tímto Izák vykopal studnu a poté postavil oltář.
Which kind of Christian are you going to be?
Jakým křesťanem budeš?
Good night.